πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το είπαμε, ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Η Νεφέλη Γερού, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα σήμερα 5 Μαΐου.
Ticking of the clock,
Η Ισπανία είναι πολύπαθη. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε πια, διότι μετά το blackout, το απίστευτο blackout που συγκλώνησε τη χώρα, όχι μόνο την Ισπανία βέβαια, επηρέαστηκε και η Πορτογαλία πολύ, λίγο η Γαλλία, αλλά τώρα η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμα ταλαιπωρία, οι πολίτες συγκεκριμένα της Ισπανίας, διότι χάος προκλήθηκε χθες όταν τρένα πάρα πολύ γρήγορα, υψηλή ταχύτητα τρένα κινητοποιήθηκαν εξαιτίας κλοπής χάλκινων καλωδίων. Εγκλωβίστηκαν επιβάτες κατά τη διάρκεια της νύχτας, χιλιάδες άλλοι αποκλείστηκαν σε σταθμούς, 9 τρένα στο σύνολό της ακινητοποιήθηκαν μεταξύ σταθμών. Τι να σας πω, ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα μέσα σε αυτά. Τώρα τι ακριβώς έγινε? Οι δράστες αφαίρεσαν καλώδια σε 4 περιοχές σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Ο Υπουργός Μεταφορών το χαρακτήρισε μια από τις σημαντικότερες, σοβαρότερες δολιοφθορές στη χώρα σε ανάρτησή του και είπε ότι ήταν μια ενέργεια συντονισμένη και αυτός που το έκανε ήξερε τι έκανε. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πόνο. Είχαμε πάρα πολλά, είπε, έκανε αναρτήσεις, φωτογραφίες που σχολιάστηκαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος πάπας, ο ίδιος πρωταγωνιστής, όχι ήρωας, γιατί ήταν κακός με το κόκκινο φωτόσπαθο, εμπνευσμένος από το Star Wars. Χθες 4 Μαΐου ήταν η μέρα του Star Wars, του πόλεμου των άστρων. Σωστά το είπα, ναι. Μια μέρα έτσι για τους φίλους των ταινιών και των σειρών. Τέλος πάντων, είπε ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, σχεδόν ανακοίνωσε δασμούς στις ξένες ταινίες, σε μια προσπάθειά του, όπως υποστήριξε, να προστατεύσει το Hollywood, την αμερικανική βιομηχανία θεάματος, η οποία τέλος πάντων πραγματικά έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει μια κρίση. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου κάπως τα αλλάζει. Δηλαδή διευκρινίζει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα το πρόεδρος της κυβέρνησης αν θα προχωρήσει την επιβολή δασμών σε ξένες ταινίες. Ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα επιβληθούν δασμοί, και όχι απλά δασμοί, δασμοί 100% στις ξένες παραγωγές που διανέμονται στη ΣΥΠΑ. Και τώρα θυμήθηκα που πριν κάποιες εβδομάδες συζητούσαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έφτιαξε και μια επιτροπή που θα τον συμβουλεύει σε σχέση με όλα αυτά που πρέπει να κάνει, σε σχέση με την κινηματογραφική βιομηχανία θεάματος, και προσπαθούσα να θυμηθώ τα ονόματα. Ο ένας ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο άλλος είναι ο πατέρας της Αντζέλινα Τζολί, ο Γιον Βόιτ, και προσπαθώ να θυμηθώ, και ο Μελ Γκίψον είναι ο τρίτος, μου ήρθε. Λέτε αυτοί να του το πρότειναν? Θα δούμε. Myself a little gold mine to bank on. Σήμερα, μεταξύ όλων των άλλων, των χαριτωμένων και των σοβαρών που θα καλύψουμε και θα συζητήσουμε έτσι παρεούλα σε αυτή την ώρα, φυσικά είναι και η είδηση της ημέρας. Εντάξει, αυτό το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων και της παρεκκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς. Είχαμε και επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάθισε εδώ σε αυτό το στούντιο πριν από λίγη ώρα. Έδωσε μια συνέντευξη, σχολίασε τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια, μίλησε για τα μέτρα, για τις κυρώσεις. Και κρατάω μια φράση, λέει, φοιτητές που έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Λύρα. Είναι παλαιοντολόγος με εξειδίκευση στα σπονδυλωτά στο τμήμα γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και αφορμή της έτσι ραδιοφωνικής συνάντησής μας είναι ένα νέο είδος δεινοσαύρου που ανακαλύφθηκε και τον λένε ο κυπουρός με τις ματσέτες.
Ναι.
Διόνυχος.
Ναι. Γιατί το λένε έτσι? Κοιτάξτε, οι δεινόσαυροι ανακαλύπτουν συνέχεια. Είναι η εποχή, η σημερινή εποχή, που έχουμε βρει περισσότερους δεινόσαυρους από οποιαδήποτε άλλη εποχή.
Πώς το εξηγείτε αυτό?
Γίνονται πολλές κατασκευές.
Ναι.
Ειδικά στην Κίνα γίνονται πάρα πολλά έργα, αλλά και στην υπόλοιπη.
Α, οπότε σκάβουν, οπότε και βγαίνουν στην επιφάνεια. Μάλιστα, ναι. Okay.
Αυτό είναι ο βασικός λόγος.
Σωστά το είπατε, το επισκευέ. Νομίζω ότι θέλετε να πείτε ανασκαφές. Και...
Όχι, επισκατασκευές.
Ναι, το κατάλαβα. Οπότε τυχαία πέφτουμε
επίσης,
πάνω.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα μέσα, δηλαδή παλιά ένας άνθρωπος για να βρει κάποιο δεινόσαυρο πρέπει να πάρει την άμαξα, το άλογο, να πάει στην Άγρια Δύση, ας πούμε. Σήμερα μπορείς να το κάνεις με το τρένο, με το αυτοκίνητο.
Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
Μπορούν να πάνε, ας πούμε, να ψάξουν σε μέρη που παλιά ήταν πολύ δύσκολο, όπως στην Ανταρκτική. Πάνε.
No.
Ο κόσμος έχει μικρύνει βασικά, οπότε βρίσκουμε πάρα πολλούς, πάρα πολλές ανακαλύψεις.
Αυτό το είδος λοιπόν, γιατί έτσι
υπάρχει
έχει
μια ομάδα δεινοσαύρων, η οποία έχει μπερδέψει πάρα πολύ τους επιστήμονες, διότι είχε κάτι μακριά νύχια, όχι μόνο συγκεκριμένος αλλά και άλλοι, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνανε αυτά τα νύχια, και μέχρι που κατάλαβαν ότι ήταν ένας φυτοφάγος δεινόσαυρος, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα νύχια του για να κατεβάζει τα κλαδιά. Έπιανε τα κλαδιά των δέντρων και τα κατέβαζε και τα βάζε στο στόμα του.
Mm-hmm.
Και λέγεται έτσι γιατί είχε μόνο δύο νύχια, δύο μεγάλα νύχια. Δύο στο ένα χέρι και δύο στο άλλο χέρι. Και ως δεινόσαυρος πρέπει να ήταν πολύ παράξενος, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη κοιλιά, κοντά πίσω πόδια, στεκόταν στα πίσω του πόδια, και χέρια με δύο μεγάλα νύχια.
Mm-hmm.
Αυτό.
Άκρος
τώρα
κοινή.
Γιατί το λένε κυπουρό, δεν Άκρος... έκανε κυπουρική.
Δεν έκανε κυπουρική.
Όχι. Δεν ξέρω γιατί το δώσανε αυτό το όνομα. Ίσως επειδή απλά έκοβε τα κλαδιά των δέντρων. Ίσως.
Να σας ρωτήσω κάτι από τις ανακαλύψεις που κάνουμε και τα νέα είδη. Έτσι αυτή η γενικότερη εικόνα που έρχεται, τι προσθέτει, αλλάζει πράγματα που γνωρίζαμε, έχουν ανατραπεί πράγματα που πιστεύαμε ότι ξέρουμε. Πώς προχωράει,
ναι,
όλο αυτό?
Ναι, φυσικά και αλλάζει συνέχεια. Για παράδειγμα, πριν, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, πριν από 30 χρόνια, εντάξει, δεν ξέραμε ότι οι δεινόσαυροι είχαν φτερά. Σήμερα ξέρουμε ότι όλοι οι δεινόσαυροι, μια μεγάλη ομάδα δεινοσαύρων, ήταν καλυμμένοι με φτερά και κούπουλα.
Ναι.
Γιατί τα πουλιά κατάγονται από τους δεινόσαυρους. Ουσιαστικά οι δεινόσαυροι είναι. Τα πουλιά είναι δεινόσαυροι που ζουν σήμερα.
Ναι. Ναι, σωστό.
Ναι, αυτό δεν το ξέραμε πριν από κάποια χρόνια.
Α, δεν το ξέραμε καν.
Όχι, όχι, όχι. Αν δείτε και τις ταινίες και τα Jurassic Park, ακόμα και αν το δείτε, οι δεινόσαυροι είναι με φωλίδες, είναι σαν κροκόδιλες, ας πούμε έτσι. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι δεινόσαυροι πρέπει να είναι σαν κοτόπουλα.
Ναι.
Απλά η παραγωγή είπαν όχι, θα βάλαμε τώρα τον άλλο, τον κυνηγάει το κοτόπουλο.
Το κοτόπουλο, γιατί όσο γιγαντία και τρομακτικό να είναι
με κάτι. Θα γίνει σαν παιδική ταινία, οπότε δεν το κάνανε, τους αφήσανε με φωλίδες.
Ναι, ναι, ναι. Α, φανταστικό αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λέτε, συνειδητοποιώ ότι ενώ το ανακαλύψαμε, όπως λέτε, και έχει επικρατήσει και το ξέρουμε, πάλι ο κινηματογράφος λίγο το. Έτσι το. Πώς να το πω, δεν είναι πολύ κινηματογραφικό, κάπως αποδομή τους δεινοσαύρους, ε.
Ναι, να σας πω.
Τι είναι να μείνει στην παλιά
Jurassic
εικόνα.
Park,
ναι.
Βάλανε τους δεινόσαυρους, βάλανε ό,τι πιο επιστημονικό υπήρχε για τους δεινόσαυρους.
Τότε.
Ρωτήσαν ανθρώπους, το κάνανε τότε.
Που ήταν πόσο, πριν 25 χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει και πάρα πολλά.
Ναι,
από 25. Το πρώτο. Ναι, ναι, ναι.
Μετά όμως πέρασε αυτή η εικόνα των δεινοσαύρων όπως πέρασε στις πρώτες ταινίες.
Στην pop
όταν
κουλτούρα.
Αλλάξαν αυτή, δεν θέλανε να τα αλλάξουν και το καταλαβαίνω γιατί. Εντάξει, δεν φαίνεται καλό. Αν και στο καινούριο, στο τελευταίο.
Ναι.
Στο
βάλανε
World,
και με φτερά.
Έχει έναν με φτερά.
Το κάναμε πιο επιστημονικό. Σου λέει εντάξει, μην το αποδομήσουμε όλο, αλλά έναν
και
ας τον έχουμε.
Να πω ότι τον κάνανε αρκετά τραυματικό. Ναι. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τον έκαναν έτσι να κολυμπάει, τον κάνανε διάφορα. Εντάξει, να πω.
Πάντως είναι τρομερό πόσο έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, πόσο έχει συμβάλει ο κινηματογράφος, οι σειρές, τα βιβλία, η pop κουλτούρα γενικότερα, στο να γίνει η παλαιοντολογία πιο δημοφιλής. Πιο, δηλαδή ποτέ. Τώρα τα παιδιά περνάνε συνήθως από μια φάση που είναι, έχουν αιμονή και λατρεία στους δεινοσαύρους. Δεν ξέρω αυτό αν γινόταν στις προηγούμενες γενιές. Δεν νομίζω.
Γινόταν από πάρα πολύ παλιά, διότι ναι. Οι δεινόσαυροι μπήκαν στον κινηματογράφο πολύ νωρίς. Δηλαδή, ο πρώτος που κινηματογράφησε δεινόσαυρο ήταν ο Γκρίφιθ, ο οποίος είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Και η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων ήταν με δεινόσαυρο.
Α, ναι. Ναι. Ούτε αυτό το γνώριζα.
Αλλά
ωραίο.
Προσέξτε να δείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να περάσει την πληροφορία. Πολλές φορές κάνω μάθημα και λέω στους φοιτητές όταν παίρνω στο πρώτο έτος, ξέρει κανείς τον τυρανόσαυρο και μου λένε όλοι ναι. Έχει διαβάσει κανείς κάτι για αυτόν και μου λένε όλοι όχι.
Απλά όλοι το έχουν δει από την τηλεόραση.
Ή στο κινηματογράφο.
Ναι.
Και μπορείτε να δείτε και στον δρόμο, να ρωτήσετε κάποιον, ξέρει τον τυρανόσαυρο, θα σου πει ναι.
Βέβαια.
Πού το έχεις, στην τηλεόραση.
Ναι. Βέβαια τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, δηλαδή εμένα κάποια στιγμή ο γιος μου, και δεν ήταν ο μοναδικός, μπορούσε να σου πει 15 είδη δεινοσαύρων. Τι έχουν, πόσο ζύγιζαν, τα νύχια τους, τα δόντια τους, από βιβλία. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα έχουν πραγματικά άλλου τύπου ενημέρωση. Έχουν εντρυφήσει πάνω στο θέμα αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας που μιλάμε για αυτό το νέο είδος που ανακαλύψαμε. Υπήρξε κάποιο, ίσως τα τελευταία χρόνια να μου πείτε, το οποίο σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Πέρα από τα φτερά που είπαμε.
Ιδιαίτερη εντύπωση.
Να σας γοήτευσε τώρα, εντάξει, φαντάζομαι.
Από πάρα πολύ μικρό μου άρεσαν πάρα πολύ οι αλλόσαυροι.
Α,
και
γιατί?
Στα σκαφές που έχω, για τους αλλοσαύρους έγινε παλαιοντολόγος και στα σκαφές, το μόνο δεινόσαυρο που έχω κάνει ένα σκαφί στην Αμερική ήταν αλλόσαυρος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση προσωπικά ήταν ότι όταν άρχισα να καταλαβαίνω πώς είναι, γιατί πολλές φορές, όπως το βλέπετε στα βιβλία, είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και όταν είδα σε επαφή με το ζώο, απολυθώ με το ζώο, εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τελικά πολύ διαφορετικό από ό,τι το πίστευα. Οπότε, ναι, αυτό το ζώο μου έκανε εντύπωση. Ο αλλόσαυρος ήταν ένας σαρκοφάγος δεινόσαυρος.
Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε εσάς από μικρό?
Νομίζω ότι γοητεύει και τα παιδιά. Ότι είναι μεγάλα ζώα, αληθινά μεν, τα δράκια, αλλά αληθινά.
Ναι.
Και αυτό που κάνει όλα τα παιδιά να αγαπάνε τους δεινόσαυρους, ότι ανεβαίνουν γνωσιακά σε σχέση με τους γονείς τους. Δηλαδή ξέρουν πολλά πράγματα για μια λεπτομέρεια τους δεινόσαυρους και αισθάνονται καλύτερα.
Ναι.
Ίσως και αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα παιδιά μαθαίνουν για τους δεινόσαυρους, μαθαίνουν ονόματα που είναι κάτι αληθινό, ενώ οι ενήλικες δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα.
Τώρα μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση που είναι μάλλον παιδική, αλλά δεν ξέρω, θα την κάνω και ας εκτεθώ. Πόσο έξυπνοι ήταν? Αυτό έχουμε καμιά εικόνα?
Όχι πολύ έξυπνοι.
Όχι πολύ, ήταν γίγαντες, αιμοβόροι κάποιοι, άλλοι αθμέτσις. Αλλά όχι πολύ έξυπνοι.
Μοιάζουν πάρα πολύ με τα πουλιά, οπότε κάποιοι, ειδικά κάποιοι μικροί σαρκοφάγοι δεινόσαυροι, πρέπει να συμπεριφέρονταν στα πουλιά. Ή λίγο πιο χαζά από τα πουλιά.
Α, και πιο χαζά ακόμα.
Πάπιες, ας πούμε.
Αχ, μου το αποδομήσατε
αλλά
τώρα.
Αρκετοί πρέπει να ήταν ακόμα πιο χαζοί, δηλαδή σαν κροκόδιλοι.
Αλήθεια. Αχ, τι ωραίο. Αυτό γενικά το θέμα είναι τόσο, τόσο ελκυστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Τώρα, τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Πρώτον, έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έχει εγκρίνει ένα σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της Γάζας. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ισραήλ, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας έχει εγκρίνει σχέδιο επέκτασης της στρατιωτικής του επίθεσης κατά της Χαμάς. Και κάπως εκεί μπαίνει η κατάληψη της Γάζας και η κατοχή των εδαφών της. Ο Νετανιάχου το επιβεβαίωσε, δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει καταλήξει σε μια δυναμική επιχείρηση, έτσι τη χαρακτήρισε, για την καταστροφή της Χαμάς. Έχει αφήσει ένα παράθυρο για τη διάσωση των ομήρων. Τέλος πάντων, τα Ηνωμένα Έθνη λοιπόν απαντάνε σε όλο αυτό, λέγοντας ότι το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας ισούται με παραβίαση των βασικών ανθρωπιστικών αρχών. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βάνα Παπακίτσου. Είναι ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος, διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου. Ειδικεύεται σε ζητήματα βίας μεταξύ των εφήβων. Έχει εκπαιδευτεί και στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και θα ήθελα να σχολιάσουμε έτσι μια από τις... Καλά, δεν το συζητώ, ότι είναι μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις γενικότερα της εγχώριας επικαιρότητας και της ημέρας, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε τα τελευταία ειδικά χρόνια, με τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο. Και τώρα το τελευταίο δεν το ξέρω, μπορεί να μην έχουμε να κάνουμε με ανήλικους, αλλά αυτό στο πανεπιστήμιο το σοκαριστικό. Πώς το βρήκατε το σχέδιο, έτσι η πρώτη παρουσίαση?
Κοιτάξτε, κρίνω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Μάλλον όλες αυτές οι πολιτικές και τα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική κοινωνία, γιατί χρόνια και μέσα στα σχολεία και όπου τυχαίνει να συζητάμε γι' αυτό ή να διδάσκουμε γι' αυτό, να μιλάμε σε παιδιά και φοιτητές, αυτό που μας έλειπε είναι έτσι διάφορα προγράμματα, δράσεις, ενδυνάμωση των μαθητών, των γονιών. Μιλούμε συνεχώς για καλές πρακτικές που συμβαίνουν σε άλλες χώρες και γενικά παρατηρώ ότι τώρα που όλες αυτές οι δράσεις ενώνονται, ενοποιούνται σε αυτή την εθνική στρατηγική, κρίνω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για αυτό το πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα που αφορά την πρόληψη της παραβατικότητας, την πρόληψη της κακοποιητικής συμπεριφοράς, το ζήτημα των ενδοοικογενειακής βίας και ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον που είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, τους αυριανούς ενήλικους πολίτες.
Αυτό το σχέδιο έχει αυτές τις, έτσι, χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, ας το πούμε, η δομή του. Και κάνει και μια περιγραφή πώς μέσα στα χρόνια αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, έτσι και αλλιώς, επειδή η βία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στις κοινωνίες και στους ανηλίκους, παρατηρούμε έτσι όλα τα χρόνια να υπάρχουν βίαιες συμπεριφορές ή κακοποιητικές. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά διαφοροποιούνται οι τρόποι. Τώρα, ας πούμε, στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, παρατηρούμε το φαινόμενο της διαδικτυακής βίας που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί τα παιδιά μέσα από εκεί μαθαίνουν και στην αναπαραγωγή της βίας και στην ανοχή. Και το ακόμη πιο δύσκολο και θλιβερό φαινόμενο είναι ότι αυτή η βία μετά μεταφέρεται και στο πραγματικό, στο φυσικό κόσμο. Άρα, πια έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως ωραία λέτε, και μία νέα μορφή που έχει να κάνει με το διαδίκτυο.
Ναι, διαδικτυακή βία.
Διαδικτυακή βία. Τόσα χρόνια ασχολούμασταν περισσότερο με την πρόληψη του ενδοσχολικού εκφοβισμού, το λεγόμενο, στα αγγλικά ξέρουμε περισσότερο τον όρο, το bullying. Γίνονταν δράσεις γι' αυτό. Αυτό που παρατηρώ έτσι από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι γίνονταν αποσπασματικά αυτές οι δράσεις. Νομίζω ότι όλο αυτό που πάει να γίνει τώρα με την εθνική στρατηγική θα έχει έναν πιο συνεπή χαρακτήρα μέσα στα σχολεία, με μια συνέχεια, με μια συνέπεια στον χρόνο, με δράσεις που θα γίνονται όχι πια μόνο σε ιδιωτικά σχολεία ή σε πειραματικά, αλλά να αφορούν.
Και ακόμα σε δημόσια γινόντουσαν, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Τα λέγω επιλεκτικό, τι εννοώ.
Λοιπόν,
είτε το κάναν διεκπαιρεωτικά κάποιοι, άλλοι παθιάζονταν και το κάναν πάρα πολύ ουσιαστικά, αλλά ήταν λίγο. Δηλαδή, εντάξει, αν ο διευθυντής έχει όρεξη, αν η δασκάλα έχει όρεξη, τώρα εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία. Φαίνεται ότι μπαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική.
Σωστά. Είναι το νούμερο ένα αυτό,
ναι,
από τα θέματα τα οποία, από τα μέτρα τα οποία εκπονήθηκαν και πρέπει να είναι, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, αν και οι μαθητές δεν μάθουν να επιλύουν ειρηνικά τις συγκρούσεις τους, να μαθαίνουν σε έναν μη βίαιο τρόπο συμπεριφοράς, να μάθουν πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις, αυτό γίνεται ένα κεκτημένο που μεταφέρεται και στην ενήλικη ζωή και ξέρετε είναι μια πρόληψη και για τα φαινόμενα μετά της συντροφικής βίας, ενδοοικογενειακής βίας.
Του δρόμου, της βίας στους δρόμους που έχουμε δει. Ποιο ήταν το τελευταίο στη Θεσσαλονίκη με ένα νεαρό πατέρα, ο οποίος τέλος πάντων είχε το μικρό παιδί του, το τρίχρονο παιδί του, κάπως καθυστέρησε σε ένα φανάρι και τέσσερις ενήλικοι, οικογενειάρχες κατά τα άλλα, πατέρας, γιος κτλ. Τον χειροδίκησαν. τρομερά mm-hmm. πράγματα συμβαίνουν mm-hmm. καθημερινά.
Mm-hmm. Και ακόμη και μέσα σε αυτά τα μέτρα που έχει μπει και ο άξονας συνδοοικογενειακής βίας, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους, για παράδειγμα, στο σχολείο με βίαιες συμπεριφορές ή με το θυμό μέσα τους και την ένταση. Αυτό προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε, αν δεν γίνει και εκεί μια ουσιαστική δουλειά με γονείς οι οποίοι θα πρέπει να δουλέψουν τα ζητήματα θυμού τους, με γονείς οι οποίοι θα πάρουν συμβουλευτική για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να μην αναπαράγει αυτό το πρότυπο. Άρα, ορθώς έχουν μπει και αυτά τα θέματα μέσα, τα μέτρα που αφορούν τα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.
Ναι, και αυτό που λέτε ψυχική υγεία επίσης. Ναι. Δηλαδή, έχει μπει πάρα πολύ το ζήτημα, η σημασία της ψυχικής υγείας και η ανάγκη της πολιτείας να λάβει μέτρα για την ενίσχυση, τη στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Σωστά, και με φορείς που πια θα δημιουργηθούν, όπως αναφέρονται, μέσω των πολιτικών για την υποστήριξη των παιδιών, οικογενειών κτλ. Αλλά και με το θεσμό των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, έτσι, από την περίοδο της πανδημίας και έπειτα, που είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός ρόλος πια στα σχολεία για τις καθημερινές ανάγκες και την υποστήριξη των μαθητών, αλλά και για τα προγράμματα πρόληψης της βίας, της συντροφικής βίας, του bullying, που θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως μπορεί να και θα εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα οι ειδικοί επιστήμονες και τα παιδιά.
Θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την κοινωνική εργασία, γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε από το εξωτερικό, στην Αμερική είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, το έχουμε ίσως κάποιοι δει σε ταινίες, σε σειρές, εδώ είναι άγνωστο. Στην Ελλάδα ειδικά είναι τελείως άγνωστο, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με τους ανηλίκους, θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με έναν τελείως εναλλακτικό τρόπο. Το λένε πάρα πολλοί οι έρευνες, το λένε καλές πρακτικές του εξωτερικού. Οπότε και η μεταχείριση του ανηλίκου από το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και στο σχολείο με την κοινωνική εργασία, την οποία αναφέρεται ότι μπορεί να κάνει, μπορεί να είναι ένα φοβερά θετικό μέτρο, ώστε να καταλάβει ο μαθητής, ο ανήλικος, η μαθήτρια, οποιοδήποτε έχει διαπράξει μια κακή συμπεριφορά, τι σημαίνει τις συνέπειες, και να νιώσει ωφέλιμος για την κοινότητα του σχολείου, για την κοινότητα εκτός. Θεωρητικά και πρακτικά έχει φανεί ότι αυτό έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και στη ψυχολογία του ίδιου του παιδιού και στην αξία του, γιατί το παιδί αυτό έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στην αξία του, κάνοντας τις περισσότερες φορές παραβατικές συμπεριφορές. Οπότε είναι σαν να επαναπροσδιορίζεται ποιος είναι ο ίδιος και η ταυτότητά του. Οπότε κρίνουμε ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα, γιατί και τίθεται είναι πρώτων ευθυνών του, δηλαδή δεν περνάει ότι μωρέ, παιδί είναι, αλλά με έναν τρόπο που δεν περιορίζεται στην τιμωρία. Αλλά ξαναγυρνάει το χρόνο, του ανοίγει νέους ορίζοντες, νέους δρόμους. Ότι μπορεί να συμβάλλοντας να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους. Ναι, πολύ σημαντικό. Και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε λίγο αυτή την πρώτη συζήτηση και για το Kids Wallet. Δηλαδή φαίνεται ότι αρχίζει μία εκπαίδευση και για τους γονείς που κάπως πρέπει να ελέγχουν τι συμβαίνει στο σπίτι. Δεν υπάρχει πια αυτό το ένας έφηβος, ένας υπολογιστής, ένα κινητό και δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Αλλά και τα παιδιά και η ενηλικίωση στα 15, η διαδικτυακή ενηλικίωση. Πρέπει, ας πούμε, κάπως να εκπαιδευτούν σε αυτό το αχανές και πολλές φορές επικίνδυνο διαδικτυακό περιβάλλον.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα βλέπουμε τις περισσότερες φορές ψηφιακά αναλφάβητους γονείς. Οι γονείς πρώτα απ' όλα πρέπει να εκπαιδευτούν, να μάθουν τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούνται τα παιδιά τους, να είναι κοντά στα παιδιά τους, ούτως ώστε να γνωρίζουν και να μπορέσουν να τους πούν για τους κινδύνους. Η εφαρμογή του Kids Wallet, με την ενηλικίωση την ψηφιακή στα 15 έτη, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αυτοεκτίμηση των παιδιών πέρα από το κομμάτι της βίας και με τις εικόνες που λαμβάνουν από το διαδίκτυο, με όλο το κομμάτι της διαμόρφωσης προσωπικότητάς τους. Κυρίως όμως με το κομμάτι του κινδύνου, της βίας Και κρίνω ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει και συνείδηση των γονιών ότι τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν πρωτίστως από τους ίδιους με την αρρωγή των ίδιων. Οπότε και εκείνοι έχουν πια ενδιαφέρον. Εγώ που βλέπω πολύ τους γονείς στα σχολεία κτλ. Έχουν ενδιαφέρον να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Πολλές φορές δεν γνωρίζουν τον τρόπο. Οπότε ίσως τώρα με τις ημερίδες αυτές, τις ενημερώσεις, τις online, τις διαζώσεις, οι άνθρωποι, οι γονείς εκπαιδευτούν περισσότερο ώστε και να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τα προστατεύσουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα το παρακολουθήσουμε και όλο αυτό πώς θα εξελίσσεται και θα οριμάζει και θα εφαρμόζεται στην πράξη, το σημαντικότερο. Κύριε Παπακίτσου, να είστε καλά για το χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Έτσι μιλούσαμε για τα παιδιά και τη βία, να πούμε και για μια άλλη βία από ενήλικες σε παιδιά και για μια μελέτη. Μία μελέτη επιβεβαιώνουμε αυτό που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι νομίζω λίγοι αυτοί που επιμένουν να κλείνουν τα μάτια και να εμένουν σε τελείως πρωτόγονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Η σωματική λοιπόν τιμωρία των παιδιών σχετίζεται με αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς, σωματικής και ψυχικής υγείας, χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και περιορισμένη κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια ευρείας κλίμακας ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ γνωστό επιστημονικό περιοδικό, το Nature Human Behavior. Αναλύθηκαν 195 μελέτες σε 92 χώρες. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε για ακόμα μια φορά Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Παπασταμάτη. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Νεφέλη Γέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο, 6 του μηνός, Τρίτη. Γεια σας.